fiskinu.
Það sagði þetta að ég fyndi mig hún loa gingang gulli gulli
Þeir voru mikið ykkur svona einmitt Gagalagú og YBKA og allt
þetta Já, það er náttúrulega bara, þú veist, gaman að vita hvað fræga fólki er að barðúsa Ég meina við sjáum náttúrulega, þú veist, allt í kringum okkur er frægt fólk að gera skemmtilega hluti
Akkurat
Það er bara nóg að gera hjá flestum og einn af þeim sem er mikið búið að gera Ég var einmitt á tónlingum í fyrra dag á sunnudagskvöldi í Elborg Þar sem þessi maður var að syngja svona fallega
Þessi stórkostlegi tenor söngvari
Já, Matti Matt, hvað að frétta þér?
Herðu bara fínt, sko
Velkomin á lappir
Vorum við að vekja þig eða?
Já, svona næstu því
Já, fyrirgeðu, þetta kemur ekki fyrir aftur, ég lofaði því Ég meina, við erum náttúrulega vöknu hérna upp á 5 Þannig að við erum komin náttúrulega sko miklu lengra inn í daginn heldur en þú
Já, miður dagar ég ekkur
Nákvæmlega, en hvað er hann mikið framöndin af þér? Það alltaf nóg að gera þær
Já, það nú bara alls í gott, sko Hérna, við vorum já, eins og ég heyrði að þið voru að minna svo bísana hana á þessu dag
Já
Og hérna, það var alveg ríkilega kynntileg, sko Náttúrulega, einmerkast að hljóðast allra tíma En svo eru fleiri svoleiði, sko, sem að við erum að reyna að gera skil líka Erum svolítið mikið í að, hérna, taka þetta gömmu meistara og reyna að gera einhver skil og, hérna, Við erum núna bara næstu helgi í Elborg aftur með Pink Floyd sem það 60 ár síðan að Pink Floyd gáði sína fyrstu plötu núna
Já, wow.
En, hvað, en Matti, hvað er langt síðan að þú fórst að syngja Pink Floyd?
60 ár
Það mjög fyrir okkur í byrja, sko, það ekki líkist ykkur
Ég nefnilega man alls svo vel eftir því því sá hérna, dúttufréttið fyrst, sko, þegar þú varst að syngja Pink Floyd
Já En sko, mér fyndi, sko, ég fekk myndstíðum daginn það sem ég að spila á minni fyrsta, sko, félagsmiðstöða giggi ég hefði 15 ára eða 16 ára
Já
Þar var ég bara að syngja Pink Floyd, sko
Nákvæmlega, lítið búið að breytast
Þú er ekkert breytast
Lítið búið að breytast, ekkert búið að
breytast Svo er náttúrulega líka Eagles, það er svona meira mín tónlist svona ljúft og þægilegt Hvenær eru þeir tónleikar?
Þeir eru, sko, við erum að prófa svona nýtt í Bæjardí og við erum bara 15. Sem er miðvikudagur
Já
Þannig að hérna, þú veist að fara ekkert endilega að fara bara á tónleika á föstudögum og laugardögum
Ég er svo sammálaður í því Það er einmitt vantar ekki oft í miðri viku
Já, akkurat
En værirðu til að hafa tónleikan og það kannski svona sexleitið Þannig að maður getur nú kannski séð tígurfréttnar og farið í sofa snemma
Þetta nú ekkert langt frá því að vera þannig sko Hvort er 19 eða 19.30 eða eitthvað sko
Já
Þú nærði að mæta
Já
En númi, hvað er þessi tólungar? Þú, Jókvann og Vignir eru búin að gera þetta ógunnarlega og í svolítið langa tíma Manstu númi hvað þessi tólungar eru?
Allir sé ekki númer sem að 20
Já, þetta er ára svona mikil Og það er endalist markað fyrir þetta því að fólk elskar Eagles
Já, það verðist vera, sko Við erum búin að, já, við byrjuðum alltaf að vera í salnum í Kópavogi Færum okkur sem yfir bæjarbíó Búin er að fara norður og vestur og út um allt, sko Og hérna, það er alltaf bara góð aðsókn á þetta, þannig að það verðist vera. Eagles er náttúrulega bara að gegja, sko, allar þessar raddir og, og þessar fallegu melodíu, sko, þannig að mjög ólíkt Pink Floyd.
Þetta er svakalega flott hjá okkur, þannig að það eru Eagles, það er
Pink Floyd,
það er Pink Floyd og síðan hvað, eftir áramótin Lútó og Stefán, eða ekki?
Já, akkurat.
Bara Lútó.
Já, akkurat.
En samt þú ert ekkert langt frá því, ég má ekki segja frá því strax, sko.
Ok Matti Matt, takk hérlega fyrir að taka síman frá okkur og gangi ég vel í dag
Takk hérlega